Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, iată ne ajungi la capitolul 4 al primei epistole scrise de Apostolul Pavel Tesalonicenilor. Dacă într-o primă parte erau prezentate lucruri ce țineau mai mult de sfera teologică, acum lucrurile se îndreaptă într-o direcție mult mai practică. Pavel începe să scrie despre cum trebuie să se poarte creștinul. Însă aceasta se petrece în vederea unui măreț eveniment din viața bisericii. Vom vedea despre ce este vorba. Să vedem și noi ce scrie, rugându-ne să învățăm cât mai mult și să punem în practică tot la fel. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Acest pasaj ne învață despre cum trebuie să umble credincioșii aici pe pământ cu gândul la venirea lui Hristos. Acesta este evenimentul pe care îl are Pavel în vedere. Învățătura se concentrează în cuvântul să vă purtați, pe care îl găsim în acest verset și de asemenea în versetul 12. Acesta este aspectul practic al nădejdii din venirea Domnului. Cu toții, noi, copiii lui, așteptăm cu nerăbdare ziua când vom fi ridicați pentru a-l împina pe Domnul în văzduh. Până atunci însă, picioarele noastre sunt pe pământ și trebuie să umblăm, și nu oricum, ci într-un fel în care să-L mulțumească pe Dumnezeu. Ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, spune Pavel. Și apoi are o rugăminte, un îndemn. Și vă rugăm, vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Vedeți, dragi ascultători, noi trebuie să sporim mereu, să creștem în har și în cunoștința lui Dumnezeu. Felul în care un credincios umblă este foarte important. Lucru de altfel subliniat în multe pasaje din Scriptură, printre care și acesta de care ne ocupăm. Un credincios nu trebuie să trăiască cum vrea el, ci cum dorește Domnul Hristos. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus, spune Pavel. În ce privește umblarea, Pavel le dă tesalonicenilor câteva porunci cu privire la felul în care trebuie să se poarte. Vă amintiți, desigur, că și Domnul Iisus a dat porunci. Unele din poruncile lui Pavel sunt însă porunci noi. Un lucru este foarte important. Cele 10 porunci n-au niciun rol în mântuirea păcătosului și nici nu reprezintă standardul pentru comportamentul creștin. Scopul pentru care au fost date cele 10 porunci este acela de a ne lua de mână, așa cum un învățător ar lua un copilaș de mână, să ne aducă la cruce și să ne spună, micuțule, ai nevoie de un mântuitor. Cele 10 porunci sunt precum o oglindă care ne arată că suntem păcătoși. Ele nu au fost date pentru a ne mântui, ci pentru a ne arăta că suntem păcătoși și că avem nevoie de un mântuitor. Acesta a fost scopul lor. Există însă și porunci pentru credincioși, iar standardul pe care ele îl ridică comportamentului creștin este mult mai înalt decât al celor 10 porunci. În capitolul 5 găsim 22 de porunci date credincioșilor. În mod firesc se ridică întrebarea, dacă cele 10 porunci n-au putut fi ținute, cum vor putea fi ținute porunci mai grele decât acestea? Este foarte adevărat. Biblia afirmă fără echivoc că nimeni nu a putut ține cele 10 porunci. Poporul Israel a încălcat, după cum mărturisește și Simon Petru. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Sunt versetele 7, apoi 10 și 11 din capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor. Este o afirmație a faptului că aceste 10 porunci n-au putut fi ținute nici de Israel, nici de ucenici și nici de noi. Deci, revenim la întrebare. Dacă nu putem ține cele 10 porunci, cum am putea ține porunci mai grele decât acestea? Omul, dragul meu ascultător, nu poate face de unul singur lucrul acesta, ci doar prin puterea Duhului Sfânt care locuiește în credincios. Motivul pentru care și nouă ni se dau aceste porunci este că noi trebuie să fim disciplinați și să ascultăm de Domnul Iisus Hristos. Relația noastră cu El trebuie să fie una de dragoste, care să ne motiveze în tot ceea ce facem. Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Aceasta este ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Deci când noi afirmăm că îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, aceasta nu se poate face fără porunci, în afara lor. Mergem mai departe, versetul 3 din capitolul 4. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Cuvântul sfințire este unul minunat, dar mă tem că este adesea greșit înțeles. În Biblie, sfințirea are mai multe înțelesuri, înțelesuri diferite. Atunci când este folosit cu referire la Domnul Iisus Hristos, așa cum este folosit în versetul de care ne ocupăm, înseamnă că El a fost făcut pentru noi sfințire. Sfințire pe care noi nu putem să o îmbunătățim pentru că este desăvârșită. Prin urmare, nu se referă doar la o stare fără păcat, ci mai degrabă la faptul că am fost puși deoparte pentru Dumnezeu. De exemplu, Simon Petru vorbește despre faptul că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Însă în viețile acestor oameni sfinți s-au petrecut lucruri care nu prea dovedesc sfințenia lor. Moise, de exemplu, a fost un ucigaș. David, care a scris psalmi atât de minunați, a fost și el un ucigaș. Dar ei au fost sfințiți pentru că au fost puși deoparte pentru Dumnezeu. Sfințirea credinciosului este lucrarea Duhului Sfânt. Dați-mi voie să trec din nou în revistă cele trei dimensiuni ale sfințirii. Dimensiunea este, pe de o parte, pozițională. Adică această dimensiune este dată de faptul că Domnul Iisus Hristos a fost făcut pentru noi sfințire. Noi suntem acceptați de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos și mântuirea noastră este sigură din momentul în care ne-am pus încrederea în Hristos. Nu suntem acceptați datorită meritelor noastre, ci datorită ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. În Domnul Hristos suntem făcuți desăvârșiți, adică suntem plasați în această desăvârșire a Domnului. Este un aspect pozițional. Aspectul practic al sfințirii noastre este lucrarea Duhului Sfânt făcută în noi. Este acea lucrare care produce sfințirea în umblarea noastră în această lume. Sfințirea practică nu va fi niciodată desăvârșită atâta timp cât trăim în aceste trupuri, luptându-ne cu natura noastră păcătoasă. Sfințirea totală va fi posibilă doar în viitor, atunci când vom fi asemenea chipului Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci, atât sfințirea pozițională cât și cea practică vor fi desăvârșite. Înțelesul literal al cuvântului sfințire este acela de a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. În momentul în care un păcătos pierdut se îndreaptă către Domnul Iisus Hristos, acceptă că Domnul este singurul ce îl poate mântui, acel om este pus deoparte pentru Dumnezeu. Acest lucru este afirmat cât se poate de clar chiar și în Vechiul Testament. Dumnezeu îi învăța pe credincioșii Vechiului Testament mari adevăruri doctrinare prin lecții practice extrem de simple. În cortul întâlnirii se aflau vase și instrumente care erau folosite la jertfe. După ce izraeliții au rătăcit prin deșert timp de 40 de ani, probabil că acestea nu mai arătau la fel de bine. Cred că orice gospodină probabil le-ar fi aruncat pentru a cumpăra altele noi. Totuși, Dumnezeu le numește vase sfinte. Ele erau sfinte pentru că erau puse deoparte. Erau dedicate pentru a fi folosite de Dumnezeu. Același principiu se aplică și în cazul oamenilor. Când un om acceptă faptul că este păcătos, el se îndreaptă către Domnul Iisus Hristos pentru a solicita iertare, izbăvire. În momentul acela el este răscumpărat. Aparține lui Hristos de acum. Pavel spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. fiecare copil al lui Dumnezeu, nu numai predicatorii și misionarii sau lucrătorii creștini, clerul, ci fiecare credincios este pus deoparte pentru a fi folosit de Dumnezeu. În sensul acesta, lui se dau anumite sfaturi. Mai mult, aș spune că sunt chiar mai mult decât sfaturi, sunt porunci. Așa cum este și cel dat de Pavel aici, să vă feriți de curvie, spune el. Să nu credeți că numai tesalonicenii aveau nevoie de acest avertisment. Nu erau ei singurii care practicau acest păcat și nici să nu credeți că doar în perioada dominației romane idolatria implica păcatele sexuale. În vremurile noastre vedem răspândindu-se satanismul, ocultismul, practici în care sunt folosite tot felul de amulete și au loc ritualuri drăcești. Mai este și astrologia, prin care oamenii încearcă să se cunoască pe ei înșiși și să-și afle viitorul cu ajutorul astrelor. Păcatul sexual este implicat în toate aceste forme de idolatrie. Astăzi auzim și de lucrători creștini care se fac vinovați de păcate sexuale. Ba există, din păcate, și biserici care îi apără pe astfel de oameni. Dar noi suntem oameni care suntem puși deoparte pentru a fi folosiți de Dumnezeu. Pavel spune că nu poți să păcătuiești astfel și în același timp să fii folosit de Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu nu poate să trăiască în păcat și să fie în același timp predicator, cântăreț, slujitor în diverse poziții, în diverse funcții. Pentru că dacă păcătuiești astfel, lucrarea lui Dumnezeu va fi compromisă, distrusă. Se pune întrebarea, ar trebui credinciosul să se străduiască, să înainteze în sfințire? Părerea mea este că da. Dar trebuie să înțelegem și să recunoaștem că numai în Domnul Iisus Hristos putem fi acceptați de Dumnezeu. Pavel spune că am fost sfințiți, aduși în această stare înaltă, puși deoparte pentru a fi folosiți de Dumnezeu. Ce urmează apoi? Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, asemenea neamurilor, care nu cunosc pe Dumnezeu. Credincioșii tesaloniceni trăiau în mijlocul păgânilor, care amestecau sexul cu religia. Sexul era la greci o religie în sine. Dacă te duceai în Corint, puteai vedea ușor acest lucru. Dar nu era nevoie să mergi până acolo, puteai să vezi acest păcat practicat și în Tesalonic. Pavel spune că trebuie să trăim în așa fel încât să fim evanghelii vii. Credincioșii care trăiesc neglijent dezonorează Evanghelia. Ei nu trăiesc pentru Dumnezeu sau pentru a-L sluji pe El. Nu poți să slujești pe Dumnezeu și să trăiești în păcat. Dumnezeu nu poate permite acest lucru pentru că El este sfânt și solicită sfințenie din partea copiilor Săi. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Este imperativul folosit de Pavel aici. Imoralitatea din zilele noastre este uluitoare. Cineva care funcționa în calitate de consilier la un colegiu spunea că dormitorul băieților este Sodoma, iar al fetelor este Gomora. Acești bieți copii știu totul despre sex, dar prea puțin despre dragoste. Dumnezeu spune că trupul trebuie păstrat curat pentru relația intimă din cadrul căsătoriei, această poruncă fiind valabilă atât pentru bărbați cât și pentru femei. Știu că ea apare desuetă astăzi, demodată, dar sunt multe motive pentru care există atâta nefericire în căsnicii. Și problema principală este aceea că partenerii nu sunt oameni care au fost puși deoparte și care să fie credincioși unul altuia într-o relație de dragoste. Când o persoană își păstrează trupul pentru relația din cadrul căsniciei și este credincioasă partenerului, ea își păstrează vasul în sfințire și cinste. Lucruri care ar trebui să se întâmple în viața tuturor copiilor lui Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug, continuă Pavel, și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Adică, trebuie să fim cinstiți. Este o caracteristică a oricărui copil al lui Dumnezeu, copil adevărat, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri. Sunt credincios de ceva ani. Sunt păstor. tot la fel, de câțiva ani. Și am văzut cum acest principiu funcționează în viețile unui mare număr de credincioși. Am observat pe unii credincioși care fuseseră necinstiți cu alții, dar Dumnezeu este Cel ce răzbună nedreptatea. El îi judecă pe cei vinovați. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Un copil al Domnului nu poate continua să trăiască în păcat. Fiul risipitor poate să intre în cocina porcului, dar nu poate trăi în ea. Trebuie să învățăm acest lucru, dragii mei. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Foarte important acest verset, dragii mei. Duhul Sfânt locuiește în copilul lui Dumnezeu. Este prezența lui Dumnezeu în viața celor ce cred în El, dragii mei. Dacă ținem cont de această realitate, dragi ascultători, atunci nu putem continua să trăim în păcat, pentru că Duhul Sfânt este Duh Sfânt. Vine vremea când copilul Domnului tânjește după sfințenie în viața sa. Duhul Sfânt este singura cale prin care putem trăi pentru Dumnezeu. Pavel scrie galatenilor să nu se dedea păcatului, ci dimpotrivă, să lase să se manifeste în ei roada Duhului Sfânt. În epistola adresată romanilor, în capitolul 8, versetul 3, Pavel este foarte categoric. Căci lucru cu neputință legii. De ce? Este legea greșită? Nu, legea nu este greșită și nici cele 10 porunci nu sunt. Problema este cu omul, nu cu legea. Deci, lucru cu neputință legii, adică sfințirea, este cu putință prin prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului. Duhul Sfânt este acela care îl face capabil să trăiască o viață dedicată lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt fiecărui credincios. Consider că acesta este un aspect ce trebuie foarte bine înțeles. Aceasta înseamnă că el nu trebuie chemat sau căutat după ce o persoană se întoarce la Dumnezeu. A, când vorbim despre umplere, când vorbim despre efectul Duhului Sfânt, da, credinciosul trebuie să caute să fie cât mai plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt să fie într-un tot mai mare control al vieții credinciosului. Din momentul în care un păcătos încrede în Domnul Iisus Hristos, acel om este locuit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este o lucrare a Duhului Sfânt, un efect al intervenției sale în viața omului. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, citim că atunci când Pavel a ajuns în Efes, a găsit oameni care mărturiseau că sunt creștini, dar care nu aveau Duhul Sfânt. El a întrebat dacă primiseră darul Duhului Sfânt când fusese rământuiți. Ei au răspuns că nu auziseră niciodată de asemenea lucruri, ci doar de botezul lui Ioan. Pavel le-a predicat atunci Evanghelia și de-abia atunci ei au fost mântuiți primind Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vine să locuiască în om atunci când acesta se convertește. În acel moment, credinciosul primește și este botezat cu Duhul Sfânt, fiind primit în trupul bisericii. El poate fi de multe ori umplut de Duhul Sfânt după aceea și cred că avem nevoie să fim umpluți în permanență de acest Duh Sfânt. Numai prezența Duhului Sfânt în noi ne face capabil să trăim în sfințenie. Dragii mei, dragostea este subiectul, iar afirmația pe care o face Pavel este uluitoare. Credinciosul trebuie să aibă dragoste pentru frații săi. Iată ce spune în versetul 9. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă mai scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Dragostea este o roadă a Duhului Sfânt. Nu este o dragoste teoretică și nici un termen abstract, ci un mod de a iubi concret. O asemenea dragoste nu poate fi produsă în inimile credincioșilor decât de Duhul Sfânt. Ați observat că după ce Pavel a vorbit despre Duhul Sfânt, dragostea frățească este primul aspect pe care îl menționează el. Cred că dragostea este elementul ce îl identifică pe un om ca un copil al lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Dragostea pentru frați este o zonă în care toți trebuie să creștem, să ne dezvoltăm. Sincer vorbind, unii dintre noi nu sunt oameni prea plăcuți. Cineva a exprimat acest lucru astfel. Să locuiești în cer cu sfinții va fi extraordinar. Dar să trăiești pe pământ cu ei este o altă poveste. Credincioșii tesaloniceni aveau dragoste unii pentru alții, dar dragostea lor nu atinsese nivelul desăvârșit. Trebuie să mai crească în această iubire. Între sfinți se nasc uneori conflicte, cauzate de personalitățile lor diferite. Este preferabil ca acești oameni să nu stea prea mult timp împreună. Asta nu înseamnă că trebuie să ne urâm unii pe alții sau să îi urâm pe cei cu care intrăm, poate mai des, în conflict. Trebuie să iubim ca pe niște copii ai lui Dumnezeu și trebuie să facem din această dragoste ceva constructiv. În dragoste trebuie să învățăm să interacționăm unii cu alții. De exemplu, cunosc un predicator de ale cărui metode de lucru nu sunt foarte încântat, dar pot afirma că îl iubesc. Nu cunosc pe niciun altul care să-l prezinte pe Domnul Iisus Hristos într-un mod atât de minunat și de aceea am sentimente, să zicem, alese pentru el. Testul pentru credincioși este dragostea pentru frați. Atunci când vrei să afli dacă ești cu adevărat un credincios adevărat, este momentul să te întrebi, îi iubesc eu pe frații mei? Și aceasta în mod practic, ce fac pentru ei? Versetul 11 ne dă un alt sfat foarte bun. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Să căutați să trăiți liniștiți. O poruncă interesantă. În limba engleză versetul spune să căutați să tăceți. Astăzi există tot felul de școli la care oamenii învață să vorbească. Orice seminar teologic are un curs de oratorie. Poate că ar trebui să aibă și un curs care să învețe pe studenți despre cum să tacă. Foarte mulți sfinți ar avea nevoie de un asemenea curs. Să vă vedeți de treburi este o altă poruncă. Versiunea pe care o auzeam când eram copil era: vezi-ți de croșetat. Nu te băga cu nasul în oala altuia. Trebuie să reținem aceste aspecte, dragi ascultători. Trebuie să lucrăm de asemenea cu mâinile noastre. Sunt de părere că fiecare creștin trebuie să aibă o activitate prin care să fie folositor celor din jur. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Trebuie, dragii mei, să învățăm cum să câștigăm respectul și încrederea oamenilor. Și aceasta prin bună cuvință, prin bun simț. Primesc scrisori de la organizații care fac rost de fonduri folosind metode care mie mi se par suspecte. Unele dintre acestea își trimit angajații pentru a contacta unor oameni senili, încercând să-i convingă să-și facă testamente în favoarea organizațiilor lor. Părerea mea este că o asemenea practică nu este una cuvincioasă, nu este una de bun simț. Dar mai sunt și alte aspecte în care trebuie să facem dovada bunului simț. Trebuie să căutăm, să vedem care este interesul celui de lângă noi și uneori să mai călcăm pe orgoliul nostru. Am ajuns la o altă secțiune a epistolei care a fost etichetată drept una din cele mai importante secțiuni profetice ale Scripturii. Ea vorbește despre venirea iminentă a Domnului Hristos pentru a-și lua biserica. Atenție însă, asta nu implică venirea lui imediată. Pavel nu se referă la acest aspect. El nu încurajează pe creștinii tesaloniceni în a crede că Domnul Hristos va veni în timpul vieților sau curând după aceea. Să nu uităm, epistola a fost scrisă acum mai bine de 1900 de ani. Când spunem că venirea lui Hristos este iminentă, vrem să spunem că ea este sigură, se apropie și, cred eu, este următorul eveniment major în agenda lui Dumnezeu. Dar o să abordăm mai pe larg aceste aspecte în întâlnirea noastră viitoare. Aceasta, bineînțeles, este numai în mâinile lui Dumnezeu. Noi ne dăjnuim însă în El și știm că, indiferent ce se va întâmpla, nu este peste puterile Lui sau fără voia Sa, așa că rămâneți pe mâini bune!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.